Toto je Doba digitálna. Podcast o digitálnom marketingu, technológiách, aplikáciách, kryptomenách a o všetkom, čo patrí k životu v 21. storočí. Moje meno je Tony Dubravec.
Ahojte, dnes sa budeme rozprávať s Miou Ilavskou z vydavateľstva Ezopo o tom, ako sa snažia robiť veci na knižnom trhu inak. Mia, ahoj.
Ahoj Tony, ďakujem za pozvanie.
Ďakujem ti veľmi pekne, že si našla čas. Veľmi si to vážim. A hneď na začiatok, tým, že vy ste pomerne nová firma, nový projekt, tak by som chcela, aby si predstavila Ezopo.
Mm-hmm. Ezopo je naozaj mladá firma, sme na trhu rok a je pár mesiacov a sme vlastne prvé crowdfundingové vydavateľstvo na Slovensku. V tom čase, keď sme ho zakladali, tak sme boli aj teda aj vo V4. A teda snažíme sa meniť spôsob vydávania kníh tým, že do toho angažujeme aj ľudí ako publikum, ktoré rozhoduje o tom, aké knihy vydáme a zároveň sa snažíme priniesť taký férovejší spôsob odmeňovania aj pre autorov.
Mhm, OK. Čo boli, keď ste začínali, to bolo niekde na prelome 19-20, ak sa nemýlim?
Mhm, áno.
Čo boli také nedostatky toho knižného trhu, ktoré ste vnímali a s ktorými ste možno chceli niečo robiť?
Prvýkrát som sa rozprávala s chalami, čo boli teda Ivan Dvoran a Tomáš Rozputinský, ktorí sú teda idea makeri tohto projektu v decembri roku 2019. A práve aj tým, že aj oni pochádzajú z reklamného sveta aj ja, tak sme si uvedomovali, alebo teda aj hlavne oni si uvedomovali ten fakt, že chýba nejaký knižný marketing. Teda, že vidíš veľa produktov počas roka, ktoré bývajú promované, ktoré si ťa naháňajú vlastne po sociálnych sieťach, ale väčšinou tá knižka ťa nikdy takto po sociálnych sieťach nenaháňala, alebo nevidel si viac ako možno obálku a to ešte aj v období Nevianoc, to bolo veľmi raritné vyzbadať takúto nejakú reklamu. Takže to bolo asi taký ten prvý impuls, snažiť sa teda rozšíriť to reklamné prostredie a zamerať sa hlavne teda na knižný trh, ktorý tu chýbal, ale takisto chalani dostali vlastne možnosť spolupracovať na vydaní takej jednej rozprávkovej knihy a zistili teda, že ak by si ten autor mal zaplatiť všetko sám, tak by ho to stálo veľmi veľa, teda málo autorov by sa to vydali touto cestou a zároveň ak by si objednal na to agentúru, tak by to bolo príliš drahé. Takže vyskúšali crowdfunding a keďže to viackrát vlastne aj vyšlo, tak sme sa začali o tom baviť ako už o reálnom projekte, ktorý by mohol fungovať ako vydavateľstvo.
Uh-huh. Takže to nakoniec dopadlo teda tak, že predpokladám, že každá kniha, ktorú vydávate, musí prejsť tou kampaňou?
Áno.
Je to kvôli, ako keby kvôli nejakej finančnej istote toho projektu samotného, alebo kvôli zisteniu nejakého zájmu, alebo že čo je ten hlavný dôvod?
Hej, ten hlavný dôvod je pokrytie nákladov, keďže som hovorila, že to je naozaj nákladné, takže aby nevznikali náklady ani autorovi a ani nám, ako vydavateľovi. A zároveň to slúži aj ako taký feedback, spätná väzba od budúcich čitateľov, či by mali o daný druh vlastne literatúry záujem, teda knihy záujem. A takisto aj pre nás, či sme dostatočne schopní odpromovať toho autora alebo teda tú knihu.
Prečo ste sa rozhodli to urobiť na nejakej vlastnej platforme a nie možno cez, neviem, Startlab, Hit alebo podobné?
Vieš, že to bola asi otázka skôr takého nejakého, že vývinu toho projektu, pretože najskôr sme naozaj začínali na Startlabe. Bežalo tam niekoľko projektov, ale pokrývalo to len jednu časť toho, alebo jednu fázu toho celého procesu. Čiže tam naozaj vieš, vyzbierať tie peniaze, ale ja ako autor, ktorý by som teda išla by som vydať knihu a išla by som cez vlastne takúto nejakú crowdfundingovú platformu, tak by som si síce vyzbierala peniaze, ale stále zastávam sama na to, aby som si ju vydala. Čiže nikto mi tam nepomôže s tým, aby som poprvé nahnala tých ľudí, alebo teda tie lídy na platformu, kde by sa uskutočnil ten predaj. A zároveň by som nemala potom, že keby som mala teda vyzbierané peniaze, tak by som nevedela možno asi čo ďalej, lebo toho vstupu potom ďalšie fázy ako objednanie papiera, celá tá produkcia knihy, ale aj skladovanie, donáška tých kníh k samotnému koncovému užívateľovi, takže toto všetko my zaobstarávame a preto máme vlastnú platformu, lebo zastrešujeme úplne všetko.
OK, jasné. Na takýchto štandardných crowdfundingových platformách sú alebo sa odporúčajú nejaké best practices. Máte vy nejakú takú, nazvime to, že mustru alebo template tej kampane, že ako u vás asi vyzerá, alebo že je to vždy individuálne podľa tej konkrétnej knihy?
V podstate teraz my sme vydali 10. knihu, takže už máme také nejaké svoje osvedčené scenáre. A v podstate sa vždy osvedčilo ukázať ten príbeh za tým, takže vlastne preto robíme tie videá, pretože tam ukazujeme príbeh toho autora a takisto aj príbeh, ktorý stojí za vznikom tej knihy. Ale čo sa týka vlastne takého nejakého best practice, keď už ideme von, alebo teda keď sa snažíme o tú kampaň, aby bola úspešná, tak samozrejme nám fungovali veľmi dobré reklamy, ktoré boli, teda vždy muselo byť obligátne, že spúšťame teda statiku aj video a teda niekoľko kreatív, ktoré sa týkajú toho samotného produktu. Takže toto sa nám vždy osvedčilo a týmto štýlom sme vždy išli a veľmi dobre to fungovalo až teda do nešťastného updateu iOS 14 v apríli.
Pocítili ste to?
Veľmi. Veľmi. A práve, že aj teraz vlastne to bolo veľmi náročný proces, pretože alebo teda zistenie, keďže to prebehlo z jedného dňa na druhý a bolo to veľmi citeľné. Myslím si, že aj veľa e-shopov, ktorí mali možno podobnú skladbu zákazníkov, to pocítili. A problém bol v tom teda, že väčšina našich zákazníkov bola hlavne teda, alebo si pozerala našu web stránku z mobilu. No a spadali sme presne na tej kategórie, ktorá si teda už neodklikla sledovanie od Apple a teda tie dáta boli naozaj, dostali takú facku, by som povedala.
Ako ste to vyriešili?
Ja myslím, že to je stále taká myslím povedať, že cesta dlhá, ktorú stále riešime a už sa to zlepšuje, ale naozaj sme sa museli ísť do, aspoň teda hlavne Ivan, potreboval si pozrieť všetky dáta úplne dopodrobne, skúšať nové kreatívy, skúšať. My sme hlavne teda na začiatku, keďže toto je vlastne, myslím si, že veľa marketerov sleduje tento, alebo počúva tento podcast, tak môžem asi zostať v žargonoch, takže najskôr sme využívali performance reklamy. Mm-hmm. Ktoré nám veľmi teda dobre fungovali, ale teraz je to hlavne naozaj, je to naozaj o tom, čo sa hovorí vždy celé roky a to je vzťah s tým zákazníkom, skúšať nové kreatívy, ale hlavne teda naozaj si budovať takú tú databázu tých stálych zákazníkov, ktorých teda nenotežím každým jedným postom predaj nejakej knihy, ale naozaj si ten vzťah buduješ. A tým, že vlastne my sme na trhu rok, tak akože myslím si, že máme určite dlhú cestu pred sebou, lebo to sa nedá naozaj že vybudovať len tak rýchlo.
Jasné. Ako možno. Alebo ešte k tej crowdfundingovej kampani sa opýtam, že aká je v tej fáze úloha toho autora? A že čo všetko je na vašich pleciach a čo je na jeho?
No, v podstate, čo sa týka autora, tak on ideálne je, keď nám vlastne poskytne nejaké teda tie podklady, lebo vlastne my sa snažíme o to, aby všetky tie videá a všetko, čo tam vlastne o tom autorovi vzniklo, bolo veľmi autentické. Takže niektorí sú schopní, niektorí sú takí schopnejší, digitálne zdatnejší, alebo majú okolo seba ľudí, ktorí s ktorými vedia si vytvoriť vlastné video podľa vlastných predstav. Takým bol napríklad Tino Hrnčiar z knihou Forbidden, alebo Žužu Gálova z knihou Neudržateľný, ktorí si spravili vlastné video. Niekedy si sami upravujú, ak sú teda sú to aj graficky zdatní ľudia, tak si upravujú sami knihu, pretože oni majú nejakú tú svoju predstavu a my naozaj nechceme im ju nejako brať, takže my sa snažíme ich podporovať, ale nechávame im voľnú ruku. No a keď teda je to autor, ktorý naozaj sa živí, alebo teda je jeho teda hlavný talent je v písaní, ale neovládate ďalšie časti, takže vlastne všetko zastrešujeme my od copy textov cez videoprodukciu, ktorú si robíme samostatne my v SOP až po celý dizajn knihy a fontov, papiera, všetko.
Je v takom prípade ako keby rozdiel napríklad v tom, že kto znáša aké náklady?
Nie, pretože v podstate, čo my, v čom sa myslím, že aj odlišujeme teda od ostatných vydavateľstiev, je to aj to, že znášame náklady aj zisky na polovicu. Čiže u nás je vlastne autor je našim partnerom a spoločne si dáme, predtým, než vytvoríme nejakú teda cenovú projekciu, ako koľko by mohla tá kniha stáť a vlastne všetky odmeny vyriešime, tak si vlastne spíšeme všetky náklady, ktoré máme, ktoré do toho vlastne celého procesu vstupujú. A na základe toho sa potom odvíjame aj pri tej cenotvorbe. Takže zahrňame aj jeho náklady, aj naše náklady a delíme si ich na polovicu.
OK, takže keď napríklad tá samotná prvotná kampaň stojí, ja neviem, 3000, tak idete proste pol na pol, hej?
Áno, áno, a vlastne my si delíme zisk na polovicu aj čo sa týka kampane, ale aj čo sa týka potom ďalšieho predaja, či už je to cez náš e-shop, alebo cez retail, cez vlastne knihkupectva.
Rozumiem. Koľko je tá suma, ktorú potrebujete v tom crowdfundingu vyzbierať, vždy rovnaká? Alebo tiež sa líši presne podľa toho, čo si hovorila, že koľko nás to asi celé bude stáť, každá kniha je z iných materiálov, takže inak stojí aj tlač, aj všetko, že je tá cieľová suma vždy iná alebo vždy rovnaká?
Na tomto sme sa tiež akože už naučili a poučili, lebo na začiatku sme stanovali, myslím, rovnakú sumu, že by to bolo, myslím, okolo 5000, ale naozaj tie výrobné náklady sú pri každej knihe iné a preto to už odzrkadľujeme aj pri tej minimálnej sume, ktorú potrebujeme vyzbierať, aby sme pokryli tie minimálne náklady. Takže je to od projektu, závisí to vždy od projektu a tých vstupných nákladov, takže sa cena líši.
Takže môže to byť aj menej, že niekto má napríklad, ja neviem, 150 stranovú knižku, ktorá je, neviem, nejaká menšia väzba, že asi je to menej náročné než nejaký hardback, ktorý proste má 400 strán.
Áno, ale vlastne ani tie strany až tak veľmi o tom nerozhodujú, skôr je to naozaj, že ten výber toho papiera, alebo že okay, tam vstupujú nejaké ilustrácie, lebo tak už samotní ilustrátori ich prácu musí zaplatiť. A čo sa vlastne nedivím, ale je to vlastne ďalší vstup. A teda tie obálky, vlastne keď si pozrite v knihkupectve nejakú knihu a teda držíte dve rôzne, tak vidíte rôzne úpravy, tie povrchové, takže to všetko do toho vstupuje.
OK.
A samozrejme aj náklad, lebo ak sa teda väčšinou aj veľké vydavateľstva, čo robia, tak je to, vieš, cenu stlačiť vlastne veľkým nákladom. Veľký náklad, čo u nás znamená, tak vlastne keď človek u nás predá za rok 3000 kópií alebo teda 3000 výtlačkov, tak už je to bestseller, čiže náš trh je naozaj taký malý a 3000 predať za rok je naozaj, nie je to veľmi pekné číslo, je to úspech. A keď si teda vydávaš vo veľkých počtoch, tak vieš tú cenu zraziť, samozrejme.
No jasné, ale tak to asi, respektíve neviem, nechcem kriudiť, tak ale to asi nie je úplne prípad vašich kníh, že skôr asi idete na ten nejaký štandardný náklad okolo 1000 kníh, nie?
Hej, akože tie rozprávkové knihy, mali sme takéto náklady, kde sme vlastne dokázali urobiť vlastne z našej autorky bestsellerku ešte v predpredaji, takže počas tých 45 dní to bol to aj obrovský náklad, ale teraz už vzhľadom na to, že asi v tom aj vieme asi, myslím si, že viac chodiť a vieme si zrátať už aj všetky tie náklady, lebo vytlačíš knihy a máš ich na sklade a keď ich nepredáš, tak zasa platíš ako keby prenájom, prenájom palety. Minule sme to vyrátali, že nás to skoro stojí ako prenájom bytu, takže vlastne sme rozmýšľali, okay, že neprenajmeme radšej byt, akože bolo to zo srandy, ale že naozaj, že to sú také tie veci, ktoré možno podľa mňa tí koncoví užívatelia a spotrebitelia nevidia, ale sa to odráža na tej sume, takže preto je lepšie potom zase zvoliť v našom prípade menší náklad, ten prvotný, a s tým, že vieme urobiť dotlač.
Jasné. Podľa záujmu. OK. Dobre, vieš možno povedať nejaký príklad takej kampane, ktorá ide už ako keby priamo na tú knihu, keď už teda sa podarí vyzbierať tú nejakú cieľovú sumu a idete robiť teda marketing tej knihe. Takže čo všetko to obnáša, okrem tých nejakých performance formátov, ktoré si spomínala, ktoré ale asi bežia už počas crowdfundingu. Takže čo je potom, aj hovorila si o nejakej interakcii s tými divákmi, respektíve s tými čitateľmi potenciálnymi, takže čo si človek po tým môže predstaviť?
No, ono väčšina tej kreatívy v podstate sa vytvorí aj ten nárast práce je najväčší počas crowdfundingu. Tam sa tvorí naozaj najviac tých kreatív a teda nejakých formátov. Je, v podstate na začiatku, keď sme začínali, tak tým, že bolo tých projektov menej, tak sme robili aj blogy. Mali sme pokúzol náš prvý podcast, ktorý vyšla nám jedna teda epizóda s autorkou. A v podstate sú to rôzne formáty toho, kde môžeme predstaviť autora. Niekedy ak vieme a máme kontakty mimo nášho vydavateľstva, tak sa ten autor objaví s knihou vlastne v nejakých reláciách, alebo je teda s ním urobený rozhovor mimo Ezopa. A čo vieme aj pokryť my vždy z našej strany, tak je to rozhovor v rámci vlastne Ezopa na nejakých blogoch, alebo teda v podstate mali sme taký ten plán riešiť aj podcasty, ale teda narastajúcimi projektami sa to muselo zredukovať, takže zatiaľ je to v podstate kreatíva na sociálnych sieťach a teda nejaké také, by sme povedali, buď spoilery alebo teaser v rámci blogov.
OK. Vy ste špecificky a podľa mňa zaujímavý v tom, že máte na webe normálne formulár, kde človek, potenciálny autor, vám môže poslať svoj rukopis. Uh-huh. Koľko vám ich chodí?
No, extrémne veľa, musím povedať. A na jednej strane je to veľmi krásne, je to super, pretože ešte sme sa nedostali do toho štádia, že by sme my museli nejako naháňať autorov. Naozaj, že tí autori sa nám ozývajú sami a knihy, ktoré sme aj teraz vydali, že sme nemuseli niekoho uháňať, ale že naozaj si nás vybrali, sa nám ozvali a vlastne nastavili sme si spoluprácu. Na druhej strane tým, že v našom vydavateľstve sme vlastne dve, tak máme tam aktuálne už vysoký počet rukopisov, medzi 70 a 80.
Okay.
A už sme si naozaj museli stanoviť také tie action steps, neviem ako to povedať po slovensky, ale teda action steps, kedy každý týždeň koľko musím teda prečítať, aby sme vedeli dať odpovede tým ľuďom, lebo bohužiaľ, čo sa zase nám stalo, neočakali sme teda taký záujem a kapacitne sme nedokázali pokryť úplne všetky tieto rukopisy. No.
Kto to číta?
Ja.
Naozaj?
Naozaj, akože, ale to nie, aby sme si teda nemysleli, že teda ja jedine rozhodujem o tom, že čo ide ďalej, alebo nie,
jasné,
ale
jasné.
Už sme si spravili takú tú, ako môžeme zrieť, hierarchiu, keď sme tam dve, ale teda ja si to prečítam prvé a teda ak viem zhodnotiť, že teda z našej stránky, že to vieme marketingovo pokryť a vieme si predstaviť, že je dostatočný, že na trhu bude dostatočný záujem o tú knihu, tak to posúvam ďalej. Je to ďalej na teda kolegyňu a potom samozrejme aj na človeka, ktorý to musí zhodnotiť z takého by som povedala, že umeleckého hľadiska, samozrejme potom aj na korektúru, ale takže ten prvý medzičlánok som ja. V tomto, áno.
OK. Čo by mal človek, ktorý má ambíciu napísať knihu? Čo by mal spĺňať? Ako by mal vyzerať ten rukopis? Aké sú tie kritéria, podľa ktorých ty konkrétne sa rozhoduješ, či ju vôbec posunieš ďalej do toho lievika?
Ja si myslím, že ten človek by mal naozaj zaujať už nejakej tej prvej konverzácii a teda mal by byť schopný opísať to dielo v nejakom krátkom, by som povedala, výcuce. V pár riadkoch by mal schopný povedať, o čom to dielo je a prečo by ma malo zaujímať. Taký nejaký by som bola naozaj krátky výcuc, pretože často sa stáva, že tam máme naozaj celé diela, ktoré ako... Je to, nedá sa to prečítať celé a potom idem ja náhodne a možno by bolo lepšie, keby mi to ten autor samotný sám predstavil. Je to podľa mňa úplne ako pri hociakej bežnej aktivite, ktorú alebo produkte, ktorú chceš predať, tak ak nevieš o tom pekne povedať a nevieš si to sám predať buď v rodine alebo medzi známymi, tak potom tam nastáva problém.
Jasné. Dobre, mal by byť človek nejako okrem tohto, že teda, že vie, čo teda napísal a vie o tom povedať, tak mal by byť nejako inak pripravený, že mať už možno nejaké svoje publikum, alebo aký rozsah by mal mať ten rukopis, ktorý posiela, má to byť celá kniha, alebo iba nejakých, ja neviem, vymyslím si 50 strán.
Je to, ja by som povedala, že na začiatku stačí naozaj, že do 50 strán, naozaj až do. Nemusí to byť naozaj celá kniha, ale to, čo si spomínal, ten publikum je pre nás veľmi dôležité práve preto, že fungujeme teda hlavne na sociálnych sieťach. A ak už má ten človek, podľa mňa je to tak, že keď autor má tú ambíciu sa stať naozaj spisovateľom a teda chce sa živiť písaním, tak sa nebojí ukázať tie svoje možno nejaké pokusy z rukopisu. Zdieľa ich s ľuďmi, získava na to vlastne naozaj názor, nebojí sa teda tej spätnej väzby a tým pádom si aj buduje to publikum a to publikum už naozaj už vie, že asi sa niečo chystá a bude tento človek niečo vydávať. Takže je to taká predpríprava a to je veľmi, veľmi dôležité predtým, než spustíme celú kampaň, takže určite pracovať s publikom, nebať sa vypýtať si názor aj od iných ľudí, to by bolo úplne ideálne. Ale nie je to vždy tak.
Rozumiem. Koľko možno trvá to, než pošlem vám môj rukopis, môj nápad, než sa dozviem, že či ideme niečo spolu riešiť ďalej?
Toto je tá moja achillová peta, že momentálne je to naozaj dlhý čas. Teraz je to, napríklad sú tam ľudia určite, ktorí čakajú už extrémne dlho. Sú tam ľudia, ktorí sa mi ozvali možno aj cez nejakú inú sieť a tým pádom zrýchlili. A toto ale by nemal byť návod, teda, aby to takto nefungovalo. ale je to pravda, že urýchlili ten proces. Takisto to bolo nejaké odporúčanie na niekoho, takže som si sama potom už dovyhľadala tie databáze a zrýchlil sa ten proces a v podstate... Napríklad posledný rukopis by som dal povedať, napísala mi vlastne moja som bola známa, s ktorou som sa hneď okamžite stretla, lebo teda vedela, že som niekde na blízku, že či teda nemám čas ísť na chvíľku na kávu, aby sme sa o tom porozprávali a bolo to niekedy v lete a teraz tú knihu ideme vydať. Takže ona to vie byť aj, že 3 mesiace s tým, že už aj pracujeme na kampani, ale zároveň aký je tam celý rukopis, ktorý nie je nejako špeciálne uvedený, tak to trvá naozaj dlhšie. Ale nemalo by to byť tak, mala by som sa v tomto naozaj určite polepšiť.
Keď to časom narastie a budú na to kapacity.
Vieš čo, asi časom to bude ešte horšie, takže naozaj máme teraz také tie svoje action steps, ktoré musíme to doriešiť do konca tohto roka, takže určite do konca tohto roka, to je môj záväzok. Ak vyjde tento podcast skôr ako do konca roka, tak už by mali mať všetci určite odozvu.
Vyjde o týždeň, takže bude to stále iba prísľub. OK, ako to prebieha potom, že keď človek sa teda... Vy sa rozhodnete, že OK, s týmto človekom chceme robiť, lebo nás to zaujalo, takže čo potom musíte obidve strany absolvovať?
Musíme sa určite stretnúť, aby sme zistili, ako máme predstavu o tom diele, lebo určite samozrejme aj nám niečo hneď napadne. Asi ako by to mohlo vyzerať a vizuálne a tak ďalej. A samozrejme my máme na našom webe máme počas crowdfundingu nielen teda tú knihu, ale snažíme sa k tomu vytvoriť aj nejaké prísluchajúce odmeny, ktoré by mohli zaujať toho potenciálneho čitateľa, ktoré sa vlastne objaví len počas našej crowdfundingovej kampane. A takisto potrebujeme počuť tú verziu od toho autora, lebo naozaj niekedy má autor veľmi silnú predstavu o tom, ako by mala jeho kniha vyzerať. To bol naozaj Tinov prípad, ktorý mal veľmi silnú teda predstavu a asi keby sme sa išli na stretnutie, keď by som mu ja povedala tú našu, tak možno by ani sme nepokračovali ďalej, lebo si povie, že teda ja mám pre neho nejaké plány a on by nebol vypočutý, takže musíme sa určite stretnúť. No a na základe toho potom sa stretávame aj v... Spolupracujeme teda s Poligrafickým centrom, kde sa stretávame... s človekom, ktorý tam pracuje a vyberáme papier na základe toho, či sa na ňo bude písať, nebude písať, či tam budú ilustrácie, fotky a tak ďalej. Takže ja som vtedy rada, keď tam môže ísť s nami autor, aby si sám vlastne mohol ohmatkať ten papier, aby cítil rozdiely medzi tými papiermi. Takisto si tam pozrieme viaceré prevedenia, či to bude šitá väzba, aký to bude druh obálky. No a na základe týchto nejakých, dáme si nejaké také tri typy ideálne, ako by to mohlo vyzerať. Vytvoríme si cenovú projekciu a vlastne potom sa bavíme ďalej o tých nákladoch, že teda či to vieme zrealizovať, alebo musíme teda vymyslieť niečo iné. Teda urobíme si teda cenovú projekciu, prejdeme k zmluve a potom vlastne po týchto papierovačkách vlastne prechádzame k kreatíve, kedy natáčame kampaň a píšeme scenár a texty.
To môže byť aký čas?
Myslíš tie papierovačky, tie úvedné veci?
Myslím aj tieto stretnutia, že odkedy napríklad, že koľko trvá, odkedy si poviete, že OK, poďme do toho, po napríklad štart kampane.
Myslím si, že to môže výjsť na také 3 mesiace. Okay. Prvý mesiac určite si sa oťukávame a teda píšeme si svoju, alebo teda rozprávame sa o tom, o tej nejakej spoločnej vízii a potom riešime naozaj tie papierovačky a teda cenové projekcie, tabulky, to je také zdlhavejšie, pretože to väčšinou to musíme si ofeedbackovať medzi sebou a nikdy to nie je tá prvá verzia. A potom v tom treťom mesiaci už vieme pristúpiť k tomu, že ideme teda naozaj tvoriť kreatívnu už kampaň a už sa spúšťa takmer kampaň.
Jasné. Takže kto chce stihnúť Vianoce, už má smolu tento rok.
Určite áno, ale to preto, lebo Vianoce sú veľmi, veľmi teda také obdobie, kedy musíš plánovať skôr, takže ideálne už v júli.
Okay.
Na začiatku leta ešte by som skôr povedala, už pripravuješ Vianoce, takže ten, kto sa ozve určite v auguste alebo v septembri, tak už to je akože myslím si, že ani docela nemožné. No.
Uh-huh, uh-huh. Pýtal som sa vtedy na to, pred chvíľkou na to publikum, ktoré by mal mať ten autor, ale môže napísať úspešnú knihu aj niekto, koho nikto nepozná?
Myslím si, že naši autori sú aj tým známi a teda sú aj dôkazom toho, že v podstate každý autor, už keď si bavíme o J.K. Rowlingovej, tak každý autor bol najskôr prvý autor. Napísal knihu, ktorú pod menom a pseudonymom, ktorý nikto nepoznal a až postupne sa s neho stal teda známy autor, takže áno, určite je to možné.
OK, OK. Je ťažké predať napríklad 1000 kníh?
Áno. Áno, akože možno to znie, že je to málo. Asi áno, znie to, že je to málo, ale je to naozaj ťažké. Je to konštantná práca, lebo vlastne napríklad, čo bol u nás taký ten problém, alebo možno kde sme sa zaciklili, tak myslím si, že my sme docela silní v tej crowdfundingovej fáze, k tým, že sme vlastne všetci z nejakého reklamného sveta, tak a startupového, tak to vôbec nebol nejaký, že by to bola nejaká bola to určite výzva, ale nebol to nejaký problém. A tak sa nám to aj zapáčila táto fáza, že sme sa v nej začali cykliť v každom projekte. A teda je tam ešte tá druhá strana, tá druhá fáza, kedy už máš knihu vydanú a potom naozaj nasleduje ten predaj, ten kontinuálny predaj, keď ješ cez retail, teda cez kamenné prevádzky a potrebuješ tlačiť toho autora a zároveň ti narastajú nové projekty, ktoré tlačíš počas crowdfundingu, ale teda nemôžu zabúdať na toho autora, ktorému už si tú knihu vydal a potrebuješ ju asi stále dopredávať. Takže možno ak by sme mali jeden titul, tak určite by to asi nebol problém. A tým, že tých titulov máme už o mnoho viac, tak začína to byť určite náročnejšie.
Koľko kníh sa predá už v rámci crowdfundingu?
Počas Vianoc to vie byť cez 1000 určite, takže okay. teraz ti poviem, že to bude ťažké, ale je to ťažké aj predať tých 1000 kníh cez crowdfunding. Ale to sú Vianoce a bežne máme väčšinou počas crowdfundingu okolo 500 kusov kníh.
Takže v zásade si na pol ceste už. Uh-huh. OK, OK. Koľko potrebuje kniha, aký rozpočet na to, aby vyšla? Aj s tým marketingom, ktorý nasleduje potom.
Áno. Takto. Ten marketing, ktorý nasleduje potom, tam nie je zarátaný. Takže keď sa bavíme o tom vydaní, čiže crowdfunding, väčšinou je to tých 5000 eur minimálne.
Tam a potom sú... tá kampaň sa asi líši nejako, hej?
Ako teraz v čom myslíš?
Tá nasledujúca, že akože rozpočtovo.
Určite áno. Napríklad počas crowdfundingu dávame vlastne asi takých 20% do reklamy. Počas už vydania je to viac, pretože tam nerobíme toľko tých súbežných aktivít. Je to naozaj, že už väčšinou tá kreatíva je tej kreatívy menej. Tým, že máme iné projekty, tak tomu autorovi sa nevenuješ asi úplne až tak, ako počas crowdfundingu, teda nie tak intenzívne. Takže tam potom vstupujú zase iné, ale zase tam vstupujú iné kanály na predaj, čo sú kamenné prevádzky a tam sa delia náklady zase opäť raz, takže áno, odlišuje sa to.
OK, takže možno v priemere, koľko by potreboval taký autor mať peňazí, aby vydal knihu, ktorá predá aspoň tých 1000 kusov?
Keď som pozerala crowdfundingovú platformu Startlab, tak väčšinou tam potrebovali okolo 4000, ak nemali externý funding teda od štátu alebo od niekoho. Takže podľa mňa to naozaj koreluje aj s tým našim, že 4-5 tisíc by mal mať určite.
OK. To je na tých nejakých 1000 kníh, hej?
Mhm, áno.
Sú nejaké žánre alebo typy kníh alebo niečo, čo chýba u nás na Slovensku?
Myslím si, že mi chýba docela poézia, teda že by nie je taká viditeľná, ale ani my sami ju nemáme aktuálne v ponuke, takže to len tak hovorím tak všeobecne. Uh-huh. Myslím si, že to docela ťažký žáner na možno spromovanie pred väčším publikum. A to asi teraz tak najviac mi teraz chýba, no. By som uh-huh. povedala. Hej.
Koľko kníh by ste chceli vydať budúci rok? Aké máte plány?
No, my sme vlastne v marci alebo v apríli sme sa dostali na český trh a teraz nám trošku naše plány narušili teda tie technické problémy s Facebookom a s Applom. Ale teda chceme minimálne teraz sa vyrovnať na českom trhu tomu, čo robíme na Slovensku. Čiže tu sme vydali 10 kníh a chceme by teraz momentálne pokračovať v tomto trende, ale aj v Čechách. Čiže by to malo byť naozaj do tých 20 kníh ďalších.
OK. Tak povedz aj takto do éteru, to, čo sme si povedali na začiatku, že čo práve plánujete? Si hovorila, že už je, možno je koniec septembra pomaly, takže vrcholia prípravy na Vianoce. Takže čo to bude?
Áno, tak aktuálne pracujeme na troch nových kampaniach, čiže troch nových knižných dielach. Teším sa z toho, že môžeme robiť teraz pokračovanie vlastne multižánrového projektu Slovensko Noir. Tento rok tu bude Slovensko komické a teda je to projekt, ktorý spája aj hercov, aj autorov, aj muzikantov, aj akademického maliara, takže je to veľmi, veľmi veľký a pekný projekt, ktorý bude určite hotový v priebehu asi najbližších 2 týždňov, už bude aj vonku. Tým pádom bude pripravený aj na Vianoce, ale takisto máme pokračovanie, pripravujeme pokračovanie veršovaných rozprávok, to sa tiež teším, pretože je to vlastne náš autor a tu sa ukazuje aj to, že keď môže byť človek prvoautor a neznámy, ale keď teda napíše dobré dielo a ľudia majú len záujem, tak vieme s ním ďalej pokračovať. To sa mi veľmi na tom páči, takže Verušky veršované rozprávky dostanú aj teda prídavok a zároveň chystá novinku, kedy tie rozprávky nebudú len veršované, takže máme aj niečo pre staršie deti. A tretí projekt, ktorý teraz aktuálne na ňom momentálne pracujeme, pár hodín dozadu tiež, tak sa bude vlastne sústredovať hlavne na ženy, matky a nebude to teda taký typický sprievodca materstvom, ale bude to v podstate taký knihozápisník, krásne ilustrovaný, ktorý bude dávať teda priestor ženám, ktoré sú momentárne maminy.
OK. Máš nejaké odporúčania, že ako by mala byť vyzerať, alebo aká by mala byť kniha, ktorej sa bude u nás dariť?
Myslím si, že to naozaj záleží od toho koncového užívateľa, pretože ja som napríklad človek, ktorý dokáže mať zamotanú hlavu z toho, ako tá kniha vyzerá. Takže v prvom rade idem potom, ako tá kniha naozaj vyzerá, aké má prevedenie, ak mám doma napríklad rovnaký titul, ale táto verzia je niečím limitovaná, krajšia, vizuálne teda krajšia, tak si ju znova kúpim. A potom sú zase ľudia, ktorí idú iba po obsahu a nezaujíma ich vôbec, či je tam nejaký kvalitnejší papier alebo nejaká tvrdá väzba, tá šitá väzba alebo tvrdá obálka. Čiže naozaj úplné odporúčanie by som nemala. Ale teraz, čo som si napríklad všimla, keď bol Brak Festival na výstave kníh, tak naozaj veľmi veľa kníh bolo ilustrovaných a s takými naozaj viditeľnými, kriklavými farbami. A vyzerá to byť naozaj ako teraz momentálny trend, keďže skoro každá tretia kniha taká je, takže asi to sa ľuďom páči.
OK. Nemôžem sa neopýtať, koľko čítaš ty kníh, mimo toho, že musíš čítať všetky rukopisy?
Čítam naozaj veľa. Teraz akože, ak by som to mala, ne, teraz to je poviem veľa, ale teraz akože naozaj na knihy, keď sa pozriem teraz na môj stôl, tak tu mám 3 rozčítané knihy aktuálne. S tým, že naozaj čítam asi veľa ešte vecí ohľadom knižného priemyslu, ktoré sú v podstate ako sebavzdelávanie a takisto teda aj rukopisy. No. Alebo ani by som povedala, že rukopisy, niektoré rukopisy musím prečítať viackrát, napríklad aj tú novú knihu, predtým, že som videla, som prečítala a vypočula asi 3-krát dokopy, čiže v priebehu tých nejakých 3 mesiacov musíš 3-krát prečítať to isté dielo. Takže neviem, či to tam mám zaratovať alebo nie, ale čítam často teda.
OK. Čo je možno také, že čo ťa v poslednej dobe zaujalo a čo sú tvoje úplne, že ever najobľúbenejšie knihy?
Mm-hmm. No, v poslednej dobe... No, ja som sa veľmi pobavila na Ivane Gibovej a Eclectic Bastard. Je to taká... taká veľmi vtipná... veľmi vtipná kniha o živote žien. Som povedala a veľmi ma to pobavilo, lebo je to 30-tnička a na veľa stranách som sa našla, takže to mi spravilo veľmi dobrý deň každý deň, keď som si to čítala. Ale takisto sa mi veľmi páčili knihy, ktoré som našla v inom knihkupectve v Čechách, Book Therapy, a tam majú naozaj také pekné výberové knihy, ktoré boli skôr, ani nehovorím, že teda obsahom, ale tým prevedením. To je napríklad kniha o úzkosti, ale je to naozaj asi najkrajšia kniha o úzkosti, takže to sa mi veľmi páčilo.
OK. Máš ty svoju ambíciu niekedy napísať knihu?
Ako veľa mojich kamarátov žartuje, ale teda myslím si, že žartujú a hovoria, že by som mala napísať knihu, lebo mám rôzne životné prúpovidky. Ale čím viac čítam tie diela, tak mám k tomu akože stále väčší rešpekt. Je to veľmi náročné podľa mňa. Napísať príbeh tak, aby zaujal tých ľudí a akože ešte stále sa držať nejak nad vecou, je to podľa mňa veľmi ťažké. Takže asi ešte určite pár rokov pobudnem a možno až veľmi neskôr.
Takže existuje taká ambícia.
Akože je tam určite malá ambícia, áno je, ale určite nie v nejakom krátkodobom horizonte.
Skvelé. Mia, posledná vec, povedz, kde vás ľudia môžu sledovať a prečo by to mali robiť.
No, takže sledovať nás môžete na našom webe, ktorý sa volá teda www.ezopo.sk alebo teda už aj CZ. Ale určite by som si aj odobrala newsletter, alebo by som sa teda pozrela na sociálne siete, sme na Instagrame ako Ezopo vydavateľstvo, alebo teda na Facebooku, pretože aktuálne máme aj novú stážistku, čo sa týka sociálnych sietí a ideme pridávať vlastne naozaj obsah, ktorý bude hlavne zameraný na autorov, na slovenských autorov, ktorých podľa mňa veľmi veľa ľudí ešte stále nepozná a sú to veľmi vždy zaujímavé osoby, takže niečo z ich života, kde tvoria, ako tvoria, čo radi čítajú, veľmi také inšpiratívne veci. Teda som pre mňa je to vždy inšpiratívne, keď sa s nimi stretnem a porozprávam, takže určite by sme to chceli nejakým spôsobom aj ukázať ľuďom mimo nášho ESOPa.
Skvelé, skvelé. Tak ja ti veľmi pekne ďakujem, že si našla čas, že si nám predstavila ESOPo a myslím si, že dôkladne vysvetlila, v čom ste iní. A ja osobne vám budem určite prijať veľa dobrých autorov, veľa zaujímavých a s tým teda spojené aj úspešné tituly.
Ja veľmi ďakujem za pozvanie, bolo to veľmi príjemné, aj keď sa celý čas pozerám na tvoju ikonku T.
A tiež vidím im vajemko, ale...
Ale bolo to naozaj veľmi príjemné, takže ďakujem.
Teším sa.
Tiež želám veľmi, veľmi zdatných a dobrých hostí, ktorí osviežia tvoje podcasty tiež.
Ďakujem veľmi pekne. Čaute.
Ahoj.